Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima turpinā labot valdības un koalīcijas pieļautas rūpjas kļūdas. Frakcija saskaņā atbalsta minimālas obligātas valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu atcelšanu, kā arī sociāli orientēta mikrouzņēmuma nodokļu ieviešanu, ar mērķi saglabāt mikrouzņēmumus un nodrošināt cilvēku sociālo aizsardzību. Pašlaik mēs gatavojamies iesniegt vairākus priekšlikumus, piemēram, par mikrouzņēmumu nodokļu likmes samazināšanu. Vienlaikus mēs neatbalstam jebkādu darba spēka nodokļu celšanu, jo tas grauj sabiedrības tiesisko paļāvību. Mēs atbalstam principu, ka nodoklis jāmaksā no uzņēmuma reāliem ienākumiem. Mēs atbalstam jaunas normas, lai nepieļautu vēl lielāku hausu, kāds rastos, neatrodot vispār nekādu risinājumu. Tādējādi paralizējot mazu uzņēmēju darbu un valsts budžeta darbību. Tomēr saskaņa neuzņemas atbildību par koalīcijas pieļautajām kļūdām un neizdarību, kā arī uzņēmēju darbības pēc būtības destabilizāciju. Saskaņa atbalsta un atbalstīs jebkuru cilvēkiem labvēlīgu ierosinājumu, un mēs vēlamies sagaidīt, kad beidzot nodokļu jūceklis pārtāps nopietnā nodokļu stratēģijā. Bet pašlaik koalīcija un atbildīga ministre Latvijas komersantiem izskatās izspēlējusi šahs un mats. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Einars Cilinskis lūdzu.
Labdien. Šodien, protams, galvenais jautājums bija jautājumi par uzņēmējdarbību un grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā un grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un vēl virkni saistīto likumu, kuri tika pieņemti pirmajā lasījumā, un mēs ceram, ka arī nākamajā otrdienā ārkārtas sēdē tiks pieņemts gala risinājums, proti nosakot mikrouzņēmumu nodokli 15% no apgrozījuma un atceļot obligātās prasības valsts sociālās apdrošināšanas likumā par nodokļu iemaksu no vismaz minimālās algas vai 3/4 no minimālās algas apmērā, kā tas bija paredzēts nākamajā gadā. Mūsuprāt, tas būtu radījis nabadzības riska pieaugumu, jo tomēr ir virkni cilvēku, kuri saņemot šo minimālo, neseņemot pilnu minimālo algu, faktiski tiktu atlaisti no darba un īstenībā viņa sociālais nodrošinājums samazinātos. Līdz ar to ir jādomā par kompleksu risinājumu, gan veidojot jaunu nodokļu sistēmu, par ko vakar jau bija plaša konference un iezīmēja dažādus viedokļus, kur varētu tuvināties nākamā gada sākumā, un tas arī ļautu tad pieņemt likumu par tās osmiem dzīves stilu uzņēmumiem, un šodien arī Saeima spēra pirmo soli virzībā uz sociālās uzņēmējdarbības likumdošanas paketes pieņemšanu, apstiprinot šo likuma projektu pirmajā lasījumā un arī ar to saistītos likumus, un sociālie uzņēmumi ir uzņēmumi, kas izmanto biznesa metodas un pieejas, lai rastu ilgspējumu drošu risinājumu sociālos vai citas sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai, un lielā mērā tas varētu veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību. Tā kā tas arī varētu būt viens solis risinājuma virzienā. No citiem jautājumiem mums likās ļoti svarīgi, ka ir pieņemts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Tātad tas varētu tomēr dot vēl papildus garantijas samilzušai problēmai ar lielajiem kapiem un nosargāt šo lielo kapu neaizskaramību. Tāpat arī būtisks ir trešajā lasījumā skatītais publisko iepirkumu likums un šis jaunais likumprojekts prioritāri vērts uz efektīvu pakalpojumu saņemšanu un izpildi, kāpēc iepirkuma procesā nodrošinās iespēja nonākt pie kvalitīvāka rezultāta. Un, tātad, līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka šāds likums ir pieņemts. Un vēl svarīgs jautājums bija arī grozījumi imigrācijas likumā, kur gan Nacionālā apvienība dažos gadījumos balsoja atšķirīgi, proti balsoja pret ministra Kozlovska priekšlikumu atvieglot nosacījumus ieguldītājiem kapitāla sabiedrību pamatkapitālā. Tāpat arī Nacionālā apvienība atbalstīja priekšlikumu, ka nepieciešams pieprasīt lielāku iemaksu valsts budžetā no ārzemniekiem, kuri veic bezprocentu obligāciju iegādi. Šos priekšlikumus, diemžēl, Saima neatbalstīja, bet tad likums vēl tiks skatīts arī trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies deputātam Eināram Cilinskim. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Putram, lūdzu.
Jā, labdien, cienamie radio klausītāji. Šīdienas galvenā aktualitāte, protams, ka nu, par ko izvērtās visplašākās debatas un arī diskusijas saimā, panāsēdēt, šie tie bija divi jautājumi. Grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā un grozījumi par valsts sociālo apdrošināšanu. Grozījumu pamatā, kā zināms, ir pārskatīts šo te regulējumu, kas būtu stājies spēkā 1. janvārī. Jo, kā zināms, 1. janvārī šis regulējums paredzētu to, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji maksātu 5% no apgrozījuma plus minimālā sociālā iemaksa 75% apmērā no minimālās algas nākamajā gadā un 100% aiznākamajā gadā, kuru mēs šobrīd veicām grozījumus. Grozījuma pamatā ir tas, ka šie uzņēmumi maksās 15% no apgrozījuma, bet nemaksās šīs te minimālās sociālās iemaksas. Lēmuma pamatā ir tas, ka iepriekš jāatzīst, ka tā, protams, ir mūsu bijusi kopēja kļūda, kur aprēķini rāda to, ka šīs nodokļu sloks tieši mazajiem mikro uzņēmumiem ar apgrozījumu 3 līdz 4 tūkstoši eiro gadā, piemēram, pieaugtu līdz aptuveni 45-40%, kas ir ļoti nesamērīgs nodokļu sloks, es domāju. Tādējādi, grozot šo likumu, uzņēmumiem faktiski līdz 40 tūkstoši eiro apgrozījumu šis nodokļu sloga pieaugums ir tiešām ir mērens, un tas nepārsniedz, piemēram, 25%. Tādējādi, es domāju, ka šajā sadaļā mēs, protams, esam sabalansēti. Kas attiecās uz minimālām sociālām iemaksām runājot, tad šajā likmē 15% ir iekļauts nosacījums, kad nākamajā gadā tie ir 70,5%, aiznākamajā gadā tie ir 80% no šī te 15% nodokļa tiek novirzīta minimālām šīm te sociālajiem iemaksu budžetā. Tātad, respektīvi, šī lielākā daļa šīs likmes un šī nodokļa aizies tieši valsts speciālā budžetā, tas ir pensijām, pabalstiem un citiem sociālās apdrošināšanas mērķiem. Un šīs te sociālais nodrošinājums faktiski pieaugs par iemaksas pieaugs par vidēji par 62%, kas ir vērā ņemamas pieaugums salīdzinot ar to, kā šīs te sociālais nodoklis no apgrozījuma tika maksāts līdz šim. Tāpat izvērtās ne tik plašas diskusijas, bet ļoti svarīgs lēmums šobrīd ir trešā lasījumā apstiprinājuma arī publisko iepirkumu likumu, kur tika pārskatīti sliekšņi. Sliekšņi ir nedaudz celti, līdz ar to ir sabalansētas gan uzņēmēja intereses, gan pašvaldība intereses tajā sadaļā, kad attiecīgi būs konkursi, varbūt dažreiz arī varēs norēģēt ātrāk uz iepirkumu kā tādu, un arī samazināsies izmaksas uz šiem tiem maziem iepirkumiem, jo nav noslēpums, kad, piemēram, līdz šim iepirkums, kas varbūt sasniedz 5000 eiro, dažai labai pašvaldībai izmaksāja 500 eiro, kas ir nesamērīgi augsts izmaksas kā tāds. Tas arī īsimā viss būtu. Paldies!
Paldies deputātam Edgaram Putram. Tagad pie mikrofona partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsādātāja Inguņa Sutraba, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man raksturojot šodienas plenāras sēdes tādu rezultātu un norisi jālieto militāru terminoloģiju. Es gribētu teikt, ka tas, kas šodien notika, tā bija frakcijas, pozīcijas frakcijas deputātu kapitulācijas sabiedrības viedokļa priekšā. Un man ir prieks pateikt jums, mīļie cilvēki, ka ir vērts iestāties par savām interesēm, ir vērts iestāties par savu pozīciju, jo varbūt ar lielāku spiedienu tā beidzot tiek sadzirdēta. Un tā ir pilnīgi cita retorika, ko šodien plenāra sēž zālē un tagad arī sarunās ar jums lieto pozīcijas deputāti, salīdzinot ar to retoriku, kāda tika lietota vēl divas nedēļas atpakaļ, kad budžeta paketi tika skatīta šeit plenāra sēdē lielās un garās nakts garumā. Un kāpēc tas tā notiek, manuprāt, tikai tā, tie cilvēki paši piedalās kaut kā celšanā, būvēšanā. Viņi zina, ko nozīmē lielā un grūtā darbā sasniegt rezultātu. Viņi arī rēķinās ar citiem, kuri arī cenšas sasniegt rezultātu. Bet graut un iznīcināt ir ļoti viegli, ja tu pats neko dzīvē neesi radījis. Un tieši tāpēc frakcija Nosits Latvijai arī iestājās par šiem likuma grozījumiem, kādi ir šodien. Nekad nav nekas ideāls, bet... Likumprojekts, kāds būtu stājies 1. Janvārī, nozīmētu to, ka ļoti daudz uzņēmēji būtu spiesti maksāt obligātās sociālās iemaksas pat tajā brīdī, ja viņi nesaņem reāls ieņēmums, ja viņi vēl nav guvušos ieņēmums. Vai nodoklis 15% ir liels, proporcionāli, kā mēs to rēķinām, tāpēc arī frakcija Nosits Latvijai uz otro lasījumu iesniegs priekšlikums, ka tie mazie uzņēmēji, mikrouzņēmēji, kurā gada apgrozījums nepārsniec 7000 eiro maksā 12%. Mēs to redzam kā samērīgu nodokļu slogu tiem mazajiem dzīves stila ģimenes uzņēmumiem, kas arī šādā veidā spēj nodrošināt savu nākotni. Bet paši uzņēmēji ir teikuši, ka viņi saprot to risku, ja viņi maksā mazu nodokli no apgrozījuma, ka viņiem nebūs arī sociālā nodrošinājuma. Man pašai bija zināmā mērā varbūt pārsteigums, dzirdot retoriku, ka vajadzīgs ir 5% nodoklis. Ne, uzņēmēji paši saka, mēs saprotam, ja mēs maksāsim mazākā 12%, mēs paši nebūsim sociāli nodrošināti. Tāpēc mēs arī atbalstīsim uzņēmēju viedokli, kuri paši rīkojas sociāli atbildīgi un zina, ka par viņiem par savu nākotni pašiem jāparūpējas. Un vēl viņš stāsts par uzticēšanos un par garantijām. Tikai tā cilvēki uzticēsies tam, ko mēs politiķi darām, ja mēs mācēsim viņos ieklausīties un novērtēsim to, ko viņi dara. Un to es novēlu visiem mūsu kolēģiem, lai tā retorika, kas tika lietota šodien, un tie skaistie teksti, tie nepaliek tikai retorika vienam balsojumam, bet arī tādā veidā mainās attieksme pret Latvijas cilvēkiem. Paldies!
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ints Dāldaris Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, jā, tiešām šodien saimas sēde bija diezgan viedokļiem dažādi un bagāti, un šīs diskusijas par diviem faktiski galvenajiem likumprojektiem, gan grozījumiem mikrouzņēmu nodoklī, gan grozījumā par nodoklī, grozījumā likumā par obligātajām sociālām iemaksām izraisīja vislielāko domstarpības un gribu teikt tā, ka vienotība balsoja atšķirīgi no pārējiem un tie pamatojums tam bija tāds, ka tīpaši runājot par sociālajām iemaksām, šobrīd situācija piedāvātais risinājums faktiski ir pirmais solis uz mūsu sociālās sistēmas demontā. Tas tiešām ir nopietni, jo turpinot šādā veidā atceļot šīs sociālās iemaksas, šobrīd mēs viņus atceļam faktiski 200, apmēram 200 tūkstošu strādājošo. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nesaņēmis ne slimības lapas, ne pensijas, ne savu bērnu gadījumā saslimšanu, ne bezdarbnieku pabalstu un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka pēc visam neilga laika šie cilvēki klauvēs pie savu pašvaldību durvīm un lūks palīdzību, jo viņiem ļoti iespējams nebūs ko ēst. Un saima, man liekas, rīkojasies bezatbildīgi, atceļot šo lēmumu, nepiedāvājot pretī absolūti nekādu citu sociālu aizsardzību šiem cilvēkiem. Mēs varam piekrist tam, ka esošais regulējums, ko mēs nobalsojām pirms divām nedēļām, pirms trijām nedēļām, bija nepilnīgs, tādēļ mūsu piedāvājums bija iesniedzot alternatīvu likumprojektu šo regulējumu atcelt uz 9 mēnešiem, tā, lai mums ir laiks vēl sagatavoties, arī gan valsts ieņēmuma dienestam, gan arī pārējām institūcijām. Iespējams izstrādāt kādu visaptverošu alternatīvu risinājumu, bet šobrīd mēs nepiedāvājam pilnīgi neko. Un tie cilvēki, kas ir atbildīgi pret savu tautu, pret savu nāciju, nedrīkst šādā veidā rīkoties. Tas man ir tā dziļa pārliecība, un tā ir frakcijas vienotības pārliecība. Mēs atzīstam, ka iespējams šis risinājums, kas tapa, diemžēl, pēc tam, kad mūsu kolēģi noraidīja ļoti saprātīgi izveidot to priekšlikumu par to, ka mikrouzņēmumu nodoklim jāpalielinās gadu no gada par ļoti nelielu procentu, diemžēl tas tika noraidīts, pēc tam tika radīts šāds sociālo iemaksu obligātais modelis no minimālās algas, kas iespējams nav pilnīgs un ir grūti piemērojams mūsu situācijā, bet šobrīd tad mēs ejam citā grāvī, mēs pilnībā atceļam vienai lielai daļai šos cilvēku, šo sociālo aizsardzību. Es domāju, ka tas ir nepieļaujami. Tādēļ arī mēs uz otro lasījumu šajā likumā iesniegsim priekšlikumus, kas aicinās tomēr atbildīgi izturēties pret mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmu, pret budžeta ilgspēju, un piedāvāsim risinājumus pārcelt šo iestāšanās spēkā termiņu, iespējams, lai mums ir laiks, ka vai nu sakārtot sistēmu iekasēšanai, novērst tās nepilnības, jo mēs arī skaidri piekrītam tam, ka nevar maksāt nodokli no tā, kas vēl nav nopelnīts, bet tai pašā laikā mums ir šķiet bezatbildīgi pilnībā no tā atteikties, jo nav nekādas garantijas, ka šī Saeima spēs kaut ko vēl pirms nākošā gada, no aiznākošā gada vēlēšanām, tiešām izveidot tādu modeli, kas nodrošinātu šiem cilvēkiem sociālo aizsardzību nākotnē. Un otrs jautājums bija par, galvenais likumprojekts bija par mikrouzņēmumu nodokli. Šeit nu, mums ir tiešām tā, ka mēs pilnībā atbalstam un esam jau vairākus gadus cīnījušies par to, lai šis nodoklis, šī likuma tiks paaugstināta, jo mēs redzam, ka šis nodokļu forma, kas sākotnēji paredzē 19% likmi no apgrozījuma, diemžēl dažādu populistisku risinājuma veidā ir nonākusi līdz 9%, kurus, diemžēl, liela daļa uzņēmēja izmanto negodprātīgi. Un tādēļ pakāpeniski šīs likmes paaugstinājums ļoti laicīgi brīdinot, ieviešot to visu saprātīgās termiņos ir iespējams, bet šobrīd tiek piedāvāts tas, ka jau pēc divām nedēļām, kas mēs stājās spēkā nodokļi, kas vienai daļai uzņēmēji palielina nodokļu maksājumus vairāk kā divkārtīgi un pat trīskārtīgi. Mūsu uzskatā vienkārši nodokļiem šādā veidā rīkoties nevar, mēs uzkraujam to, daļu, kas bija paredzēta uz 300 tūkstošu strādājošiem ieņēmumu no sociālajiem iemaksām, mēs uzkraujam viņu šobrīd apmēram uz 50, ne vairāk kā 50 tūkstošiem, tas nav pareizi un tas nav samērīgi un nav taisnīgi. Šie visi samērīguma principi, taisnīguma principi nav ievēroti šajā gadījumā, tādēļ mēs iesniedzām alternatīvo projektu, kurš paredzēja sadalīt šo mikrouzņēmumu nodokļu režīmu divās daļās un uzņēmējiem ļaut izvēlēties, vai viņi maksā 15% no apgrozījuma vai 5% plus obligātās sociālas iemaksas par saviem darbiniekiem. Es domāju, tas lielā, arī palielina slogu, tas palielina samērīgu slogu visiem mikrouzņēmumiem un līdz tam brīdim, kamēr mēs tiešām atrodam labu veidu un esam izdiskutējuši par to, kā uzņēmējdarbības uzsācējiem un dzīves stila uzņēmumiem tālāk strādāt. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Intam Dalderim. Raidījumu šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits, lūdzu.
Labdien, mūsu klausītāji. Jā, šodien bija mikrouzņēmuma un nodokļu maksāšanas vai nemaksāšanas zīmē. Un, diemžēl, realitāte ir tā, ka tiek labotas vai steigā tiek labotas rupjas kļūdas, kuras ir neizdiskutētas un pierādīja to, ka neatkarīgi no tā, kuras koalīcijas partijas cilvēki nonāk pie varas vienā vai otrā ministrijā vai vadības, pilnīgi nav nodrošināts šo pasākumu pēcsacība. Mēs konsekventi iestājāmies pret mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņām un šodien paldies Dievam, bija maz apsaukāšanās par idiotiem, bet kolēģi, kad piedāvāja, parādīja rezervi, no kurienes paņemt naudu un nosauca, ka tas, ko var iegūt, piespiežot, iznīcinot mikrouzņēmumus, saņemt no nodokļos, tā vietā, lai saglabās šo nodokli, ir iespējams iekasēt naudu, un tas jāizdara ieņēmumu dienestam un finanses ministrijai no, kaut vai tikai no pieciem lielākajiem nodokļu maksājumiem, un budžetā šī nauda būs. Tā vietā, lai cīnītos ar pieciem nemaksātājiem, ir atrasta iespēja iznīcināt 10 vai 20 tūkstošu uzņēmumu, un kas mums visvairāk satrauca, ka tiek liekta iespēja cilvēkiem, kas kaut ko grib piestrādāt, tas ir studenti, kas grib piestrādāt slimnīcās vakarā, papildus stipendiju, tad viņu darba devējiem būtu jāmaksā nodokļi no neizmaksātas algas. Tātad strādā un saņem 100 eiro, bet nodokļi jānomaksā no 400 eiro par šo cilvēku. Kaut gan īstenībā godprātīgā valstī vajadzētu studentiem saņemt stipendiju un iespēju studēt un nevajadzētu rūpēties par to, kad viņu mācību laikā vēl viņiem jāstrādā. Bet tāda situācija arī citām sociālajām grupām, tas ir otrās grupas, trešās grupas invalīdi, dažādi citi cilvēki, mājasemnieks, kas nedaudz grib piestrādāt. Viņi zina, ka viņi ir neapdrošināti, bet viņiem ir vajadzīga arī kaut kāda minimāla naudas līdzekļu papildus, lai viņi savās ģimenēs varētu dzīvot. Līdz ar to tā bija šī kļūda. Otra bija pieņemts likums par sociālās uzņēmējdarbības likums un grozījuma brīvprātīgā darba likumā, ko ir sagatavojuši deputāti valdības vietā, tā vietā, kas solītie likumi, piemēram, dzīvesveidu uzņēmums, licences, izsniegšanas maksājumi dažādiem uzņēmumu darbības veidiem nav iesniegts Saeimā un nekas virzīts nav šī gada laikā. Jā, no tribīnes skanēja jautājums par to, ka jā, ir negodprātīgi uzņēmēji, celtnieki, taksiski, apsardzes darbinieki un tā tālāk, kas savos uzņēmumos izveido vai sadala viņas mikrouzņēmumos, ja? Un ļoti pamatot kritika izskanēja pret, un par to ir atbildīgas ministrijas un ministrija vadības, ka pat valsts uzņēmumu, piemēram Latelekoms, savu uzņēmumu sadala mikrouzņēmumos, optimizē to. Nu, ja šādā veidā pat valsts uzraudzībā šādas nelikumības notiek, manuprāt, nav vēlēšanās atbalstīt uzņēmējus, bet ir tikai cīņa par cenām. Peļņu. Jā, šīs dažādas nekārtības, tai skaitā tas, ka deputāti nevar ticēt tam, kas tiek pateikts, nerunājot par to, ka netiek ievērot arī virkni likumi vispār un tiek ignorēti, arī radās pēdējais un, manuprāt, būtiskais dokuments, dažādās kombinācijās dažādi deputāti parakstījuši neusticības pieprasījumu finanšu ministrei Danai Reiznesei Ozolai un labklājības ministram Jānim Reiram. Nu, es domāju, ar šo viņu rīcības pēcesības izdiskutēšanas sāksies nākošā saimnes sēde. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Mārtiņam Šicam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.